πρώτο πρόγραμμα.
Ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δε σβήνεις, δε σβήνεις το καλό. Για ουρανό.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα σκέφτηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να ακούσουμε τι συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή τι συμβαίνει στο διεθνή ορίζοντα, γιατί Γνωρίζετε βέβαια, ακούτε Δελτία Ειδήσεων, ακούτε τι συμβαίνει με διάφορες χώρες που αυτή τη στιγμή ζουν τον πόλεμο, ζουν οι άνθρωποι σε άσχημες συνθήκες πολέμου. Να πω ότι έχουμε στο Ισραήλ, έχουμε στην Ουκρανία, έχουμε διάφορες καταστάσεις άλλες που έχουν να κάνουν με το πού πηγαίνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και οι χώρες με τα εσωτερικά τους και βέβαια τις αμερικανικές εκλογές. Πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν στη συζήτηση και βέβαια αυτό το μεγάλο παγκόσμιο θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι ένας διεθνολόγος αξίζει να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Έχω τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φουτζόπουλος. Καλησπέρα κύριε Φουτζόπουλε, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, πώς
Όλα
είσαι?
Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή μας και με μεγάλη χαρά θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Θα έλεγα ότι... Δεν ξέρω, σίγουρα έχουμε ζήσει και άλλες εποχές με τόσα ανοιχτά μέτωπα τριγύρω μας, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος σαν ένα καζάνι που βράζει. Κάπως έτσι το αισθάνομαι και η χύτρα έτοιμη να ξεχυλήσει, να την ακτεί.
Νομίζω το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν γνωρίζουμε πού θα γίνει και πότε θα γίνει, γιατί αργά ή γρήγορα θα γίνει, το λάθος το οποίο θα δυναμητήσει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, ακόμα και οι χώρες οι οποίες εμπλέκονται, όπως είπε στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, σε άλλα σημεία του κόσμου. Κανείς δεν θέλει να πάει τα πράγματα συνήθως στα άκρα. Ένα λάθος όμως μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο για τις ίδιες τις χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και για ολόκληρο τον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί στην περίπτωση του Ισραήλ και των εξελίξεων στην Παλαιστίνη, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, βλέπουμε και μία σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, μία σειρά από σπιράλ, τα οποία αργά ή γρήγορα μπορεί να έχουν πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το ίδιο το Ισραήλ.
Το Ισραήλ, ακριβώς.
Φυσικά, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται έχει ανοιχτά μέτωπα ήδη από την μετά, εδώ και βέβαια και δεκαετίες, αλλά όλο αυτό ξεκίνησε με τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς σε 7 Οκτωβρίου του 2023 απέναντι στο Ισραήλ και αυτό ξεκίνησε και αυτό έφερε μία σειρά άλλων αντιδράσεων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα είχαμε εξελίξεις στην Λωρίδα της Γάζας που είναι το κομμάτι του Ισραήλ που ελέγχεται από την Χαμάς. Είχαμε επιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη που είναι τα παλαιστινιακά εδάφη που ελέγχει η μετριοπαθής Φατάχ, οπότε και εκεί αυτό έφερε σήμερα την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί εκ πρώτης το κομμάτι της Δυτικής Όχθης δεν εμπλέκεται στη διένεξη αυτή.
Και χτύπησαν και μία αυτοκίνητο
πομπή. Και μία αυτοκίνητο πομπή, σωστά.
Του ΟΗΕ.
Αυτό συμβαίνει σχεδόν καθημερινά, απλά δεν φτάνουν και είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και όταν λέω τη μία ή την άλλη πλευρά δεν είναι και ξεκάθαρο ποια είναι αυτή η πλευρά, γιατί οι αντίπαλοι, αν θέλετε, του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι σε πολλά διαφορετικά μέρη και εμπλέκονται πολλές χώρες. Έχουμε τη Χεσμπολάχ, η οποία δρά από τα εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, μια άλλη χώρα. Έχουμε μια εμπλοκή, χωρίς να είναι ξεκάθαρο μέχρι πού θα φτάσει, του Ιράν. Μια χώρα που αν δούμε στο χάρτη, το Ισραήλ και το Ιράν, δεν έχουν ούτε καν γυτνίαση τα σύνορά τους. Έχουμε τους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Οπότε μία πηγή από όλες αυτές θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει εξελίξεις που θα ήταν δυσάρεστες για εκατομμύρια ανθρώπων. Όχι ότι δεν είναι ήδη εξελίξεις αυτές δυσάρεστες.
Και βέβαια διαπιστώνουμε ότι έχουν όπλα όλοι τους, ότι είναι ιδιαίτερα οργανωμένοι και αυτοί που θεωρούμε ότι δεν είναι οργανωμένοι μας δείχνουν κάποια στιγμή από τις επιθέσεις που κάνουν ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένοι και έχουν όπλα εξαιρετικής ευκρίνειας.
Σαφέστατα.
Και αυτό πραγματικά πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις, όπως και το άλλο που μπορεί να λέμε εμείς, α, εμείς είμαστε στην Ελλάδα, είναι πολύ μακριά αυτή, δεν μας αγγίζει.
Δεν είναι καθόλου μακριά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η απόσταση μεταξύ της Ελλάδας και των σημείων που αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή υπάρχουν πολεμικές σειράξεις και σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι, είναι πολύ μικρότερη από την απόσταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, από όπου γίνονται καθημερινά επιθέσεις με πυράβλους. Δηλαδή, φυσικά δεν θέλει κανείς να σπείρει τον πανικό. Η Ελλάδα έχει το καλό ότι διατηρεί καλές σχέσεις με όλους τους παίκτες, αν θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε μια χώρα που ούτε αποικιοκρατικό παρελθόν έχουμε, ούτε έχουμε ποτέ εμπλακεί σε τέτοιου είδους δράσεις, αλλά παρόλα αυτά, αν γίνει αυτό που λέμε μία στραβή, μπορεί να έχει επιπτώσεις και για εμάς. Και αυτή είναι μία από τις αιστείες σύραξης.
Από την άλλη, Κωνσταντίνε, γιατί αυτή η επιμονή της Τουρκίας να είναι μέσα στα πράγματα και να θέλει να κάνει και εκείνη τον διαμεσολαβητή σε αυτή την ιστορία?
Η Τουρκία βλέπουμε ότι σταθερά θέλει να έχει αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή, όχι απλά του διαμεσολαβητή, το ρόλο
του
ρυθμιστή. Ναι, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι μια χώρα η οποία, εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι και γεωγραφικά έχει πολύ πιο, έχει περισσότερα πράγματα και να κερδίσει και να χάσει αν υπάρχουν εξελίξεις που δεν είναι προς οφελός της ή το ανάποδο. Και βέβαια είναι και οι σχέσεις της πολύ πιο περίπλοκες με τις χώρες της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι και οι σχέσεις και η βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ ξεκίνησε την ίδια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, που παραδοσιακά ήταν καλές, είχαν φτάσει στο ναδύρ τους. Ξεκίνησαν όλο αυτό και σε μια λογική ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Τουρκία και οι δικές μας σχέσεις με την Τουρκία αυτή την περίοδο διανύουν μια περίοδο ελεγχόμενης σταθερότητας, αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε και πολύ λιγότερο
και
πολύ, πολύ πιο περίπλοκη σχέση με τη στάση της Τουρκίας σε μέρη όπως σε ελληνικά νησιά όπως το Καστελόριζο να δημιουργεί τις αντίστοιχες ανησυχίες. Και βέβαια σε όλο αυτό πρέπει πάντα να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Υπάρχει μια, αλλά αυτό είναι γνωστό, μια ξεκάθαρη εμπλοκή, τον είπα, σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως στρατηγικό δόγμα την προστασία του Ισραήλ, και το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Οπότε κάθε φορά που γίνεται μια επίθεση ενάντια στο Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν αεροπλανοφόρα. Αυτό δημιουργεί, όπως είναι αναμενόμενο, ένταση και δημιουργεί και τις αντίστοιχες, φέρνει τις ανάλογες ανησυχίες και στους υπόλοιπους παίκτες της περιοχής. Η Ρωσία έχει τα δικά της συμφέροντα που είναι πολλές φορές εναρμονισμένα και με τα συμφέροντα της Τουρκίας, αλλά όχι πάντα. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και χώρες όπως η Κίνα, χώρες που παραδοσιακά δεν είχαν εμπλοκή σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να θέλουν και εκείνες να έχουν. Ναι, η Κίνα, παραδείγματος χάρη, είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης. Βέβαια, σε ένα πλαίσιο διαλόγου και σε ένα πλαίσιο που όλες οι χώρες οι οποίες έχουν μια αυξημένη βαρύτητα, και η Κίνα πλέον είναι μία από αυτές, θέλουν να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, είναι καλοδεχούμενες όλες οι πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουν τελικά αποτελέσματα, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές, στην περίπτωση τουλάχιστον του Μεσανατολικού, αυτή τη στιγμή δεν είναι διθυμένη να καθίσει πραγματικά στο τραπέζι του διαλόγου. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό άλλωστε τη στιγμή που γίνονται διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, ανάμεσα ανάμεσα στο Ισραήλ, τη Χαμάς, εκπροσώπους Χεζμπολάχ, είναι το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες είναι στο τραπέζι του διαλόγου και ταυτόχρονα συνεχίζονται συγκρούσεις. Ένας βασικός κανόνας της διεθνούς διπλωματίας λέει ότι πρώτα κάνεις ένα βήμα πίσω, πρώτα σταματάς.
Και χειρία.
Μια στοιχειώδη και χειρία και μετά προχωράς. Ναι. στην οποιοδήποτε διάλογο.
Εσύ πώς το βλέπεις να εξελίσσεται όλο αυτό? Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει μια πρόβλεψη, έτσι?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί το Μεσοανατολικό ειδικά είναι ένα θέμα που δεν έχει καταφέρει να το λύσει κανένας
εδώ και 100 χρόνια, θα έλεγα.
Και αν το πάμε και ιστορικά, πολύ, 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 πιο, πολύ. Πριν, πολύ πιο πριν. Νομίζω ότι με τις εξελίξεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τη στάση που κρατούν και οι δύο πλευρές, ας πούμε κατά βάση η κυβέρνηση του Ισραήλ και η Χαμάς, θεωρώ ότι θα είναι ότι πηγαίνουμε σε ένα frozen conflict, δηλαδή στη διατήρηση μιας σύγκρουσης, καθώς μάλλον οποιοδήποτε κάνει το πρώτο βήμα πίσω έχει να χάσει πολλά περισσότερα από ό,τι έχει να κερδίσει. Στην περίπτωση του Νετανιάχου νομίζω ότι θα έχει να διακυδεύεται το πολιτικό του μέλλον. Στην περίπτωση της Χαμάς νομίζω είναι ένας φόβος που έχει ότι δεν θα καταφέρει να συνεχίσει να υπάρχει, και είναι και πάρα πολύ, και είναι και πια κάτι πολύ λογικό, καθώς από τις περισσότερες χώρες του κόσμου θεωρείται, και δικαίως θεωρείται, μια τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί υπάρχει και...
και τα τηλέφωνα...
Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Υπάρχει η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία είναι αναγνωρισμένη από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα η Ισπανία και η Ιρλανδία, δύο χώρες ευρωπαϊκές και πολύ αρκετά σημαντικές, προχώρησαν την αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής. Δεν αφορά όμως αυτό τη Χαμάς. Mm-hmm. Αφορά την εκλεγμένη κυβέρνηση, που, στην οποία έχει τον πρώτο ρόλο η Φατάχ και είναι στο κομμάτι της Δυτικής Όχθης.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Βέβαια. Και επιστρέφουμε για να μας πεις και για τα υπόλοιπα.
Φυσικά.
Γιατί έχουμε τη Ρωσία με την Ουκρανία, που συγκρούσεις που συνεχίζονται. Απ' την άλλη, η Ουκρανία μας ζητά να της δώσουμε όπλα. Επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να την στηρίξει και να της δώσει όπλα. Είναι μια άλλη κατάσταση η οποία... Πια κοντεύει 2 χρόνια.
Έχει περάσει σχεδόν τα 2 χρόνια. Είμαστε και 1,5 μήνα πριν τις αμερικανικές εκλογές, που ενδεχομένως να σημαίνουν πάρα πολλά για την ίδια την Ουκρανία και τις εξελίξεις εκεί.
Πάμε λοιπόν.
Μη φοβάσαι να πονέσει. Μη φοβάσαι να κοπείς, έτσι μόνο θα μπορέσεις δυνατά μες στην αγάπη να ρίχτεις. Πάνω σου κι εγώ θα πέσω σαν να πέφτω σε φωτιά. Δε με νοιάζει τι θα σώσω τελικά, τα κορμιά είναι από το χρόνο δανεικά. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα βγεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς? Αχ, ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα βγεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς? Αχ, ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Εμένα, τι σου λέει η λογική? Πώς να εξηγήσει ο νους την αστραπή, τη γραμμή που ενώνει εμάς σε ένα φιλί?
Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα μπεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Από την πόρτα που θα μπεις μέχρι την πόρτα που θα μπεις, ένα πέρασμα είναι όλη η ζωή μας. Τι νόημα έχει αν φοβηθείς, αχ ποτέ μη φοβηθείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο κανείς.
Τα διεθνή θέματα έχουμε σήμερα επιτάπητος μαζί με τον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φουτζόπουλο. Συζητάμε για το τι συμβαίνει γύρω μας αυτή τη στιγμή. Μας ανέπτυξε το θέμα του Ισραήλ με την Παλαιστίνη και τις γύρω-γύρω, θα έλεγα, συμμαχίες, ανισορροπίες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο καιρό στην περιοχή. Και τώρα βέβαια θα πάμε σε μια άλλη περιοχή, Κωνσταντίνε, που είναι αυτή της Ουκρανίας με την Ρωσία. Ναι. Και αυτή πολύ κοντά μας, θα
και
έλεγα.
Αυτή πολύ κοντά μας, φυσικά.
Μια περιοχή η οποία δεν το περιμέναμε ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο και ότι θα διαρκέσει και τόσο πολύ. Δηλαδή και εδώ έχουμε πάλι μια κατάσταση η οποία διαρκεί πάρα πολύ.
Και εδώ έχουμε
ο πόλεμος.
Ναι, πολύ σωστά, Βασιλεία. Και εδώ έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά ενός frozen conflict, δηλαδή μιας παγωμένης, μιας μάλλον σύγκρουσης που παγιώνεται, να το πούμε καλύτερα. Καμία από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη.
Δεν υποχωρεί.
Υποχωρεί. Δεν υπάρχουν μάλλον και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να υποχωρήσει ένας από τους δύο. Ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο βετεράνος Αμερικάνος διπλωμάτης που πέθανε πρόσφατα και ο οποίος ήταν και ο μεγάλος, κατάφερε να πετύχει την συμφωνία του Ντέιτον το 1995 για τον τερματισμό του πολέμου στη Βοσνία, έλεγε ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία όταν μία από τις δύο, όταν και οι δύο έχουν εξαντληθεί και μία και ένας από τους δύο αποφασίζει να κάνει πίσω, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Δεν υπάρχουν ούτε στην περίπτωση της Ουκρανίας αυτές οι προϋποθέσεις. Φυσικά δεν μπορούν να υπάρχουν, γιατί βλέπουμε ότι και οι προβλέψεις της Δύσης έχουν πέσει πολύ έξω στο κατά πόσο μπορεί να αντέξει η Ρωσία. Και οι προβλέψεις της Ρωσίας πέσανε πάρα πολύ, ή του Πούτιν ενδεχομένως, του ιδίου, πέσανε πάρα πολύ έξω στο κατά πόσο μπορεί η Ουκρανία, βέβαια με την ανάλογη, με την αντίστοιχη στήριξη της Δύσης, να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Και βλέπουμε μια κατάσταση στην οποία ο μεγάλος χαμένος είναι και στις δύο περιπτώσεις η νέα γενιά κατά βάση των δύο χωρών, πέρα από όλες τις υπόλοιπες καταστροφές. Διάβαζα σήμερα ότι πλέον είναι χιλιάδες οι νέοι άντρες και σε πολλές περιπτώσεις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια σε έναν πόλεμο που έχει τεράστιες απώλειες με τον τρόπο με τον οποίο, λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται, και σε λίγα χρόνια θα έχουμε, αν συνεχιστεί, θα έχουμε δύο χώρες οι οποίες μπορεί να έχει κερδίσει μία ή άλλη πλευρά, μπορεί και κανένας, αλλά θα έχουν χάσει ό,τι σημαντικότερο έχουν, και αυτό είναι το ίδιο τους στο μέλλον. Τώρα έχει ενδιαφέρον, σε τρεις εβδομάδες από σήμερα ξεκινάει στη Νέα Υόρκη Γενική Συνέλευση του ΕΕ, την οποία θα παρακολουθήσω όπως κάθε χρόνο από κοντά.
Και εκεί περιμένουμε κάτι από εκεί να συμβεί.
Εκεί υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι αντιπροσωπείες όλων των χωρών θα είναι και μεγαλύτερες και ακόμα πιο ενισχυμένες σε μια προσπάθεια να γίνουν όσες πιο πολλές επαφές για να καταλάβουν λίγο πολύ και οι διπλωμάτες και οι διαμεσολαβητές και οι εκπρόσωποι των κρατών ποια θα είναι η επόμενη μέρα από την αμερικανική πλευρά, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές
στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί, γιατί εάν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις, οπότε συνεχιστεί η Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος, λίγο πολύ περιμένουμε μια παρόμοια κατάσταση με την στήριξη απέναντι στην Ουκρανία να είναι σταθερή. Όμως θα είναι διαφορετικά ενδεχομένως τα αποτελέσματα εάν η διαφορετική στάση των ΗΠΑ, αν δούμε την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια πιο συγκρατημένη στάση, μάλλον λιγότερο ενδιαφέρον να εμπλακεί στο θέμα της Ουκρανίας. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί από τα υψηλόβαθμα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που πρόσκειται στον Τραμπ θέλουν την μικρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όχι αποκλειστικά γιατί περασπίζονται τη Ρωσία ή γιατί πιστεύουν ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν λιγότερη εμπλοκή, άρα και λιγότερη συμμετοχή σε τέτοιου είδους συγκρούσεις, αλλά γιατί θέλουν να κατευθύνουν τους ίδιους πόρους για την αντιμετώπιση ενός άλλου μεγάλου εχθρού για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Mm-hmm. Το ότι μπορεί μια κατάσταση να βελτιωθεί από τη μία μέρα στην άλλη στην ευρύτερη περιοχή μας, είτε να δούμε κάποια συμφωνία στη Μέση Ανατολή, είτε κάποια συμφωνία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που και στην περίπτωση αυτή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς αυτή τη στιγμή και οι δύο πρόεδροι, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, μόνο να χάσουν έχουν πράγματα εάν μπουν σε κάποια τέτοιου είδους διαδικασία. Στην περίπτωση της Ουκρανίας είναι ξεκάθαρο, είναι τα ουκρανικά εδάφη. Στην περίπτωση της Ρωσίας είναι μια μεγάλη απειλή για τον ίδιο τον Πούτιν, εάν τελικά δεν καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, να μην παραμείνει φυσικά στην εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήσυχα. Υπάρχει και το θέμα της Ασίας, βλέπουμε εξελίξεις και στη Νότια Κινέζικη θάλασσα και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν ξέρουμε από πού θα έρθει η επόμενη μεγάλη κρίση, η οποία μπορεί να είναι φυσικά και κλιματική, όπως την βλέπουμε.
Αυτό είναι
να
το μεγάλο ζήτημα.
Όμως και κρίση επιδημιολογική ή κάποια άλλη κρίση την οποία δεν έχουμε προβλέψει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος, η πολυμερή συνεργασία, η ανοιχτή διεύλη επικοινωνίας μεταξύ των χωρών βοηθούν σε ένα κυρίως πράγμα, στο να μην φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις.
Να μην φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά τις φτάνουμε. Σε αυτές τις καταστάσεις είμαστε.
Και
από την άλλη, θα έλεγα ότι και κάποιες χώρες έχουν συμφέροντα να θέλουν να διατηρούνται οι πόλεμοι, διότι πουλάνε όπλα.
Είναι κάτι πολύ λογικό. Λογικό, όχι ευχάριστο. Βλέπουμε ότι είναι φυσικά σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις, σε όλες τις μεγάλες διενέξεις,
χωρίς όπλα.
Πλέον ο πόλεμος απαιτεί όπλα. Και όχι απαραίτητα μόνο τα παραδοσιακά όπλα, γιατί έχουμε στο μυαλό μας μόνο τα συζητάμε στην Ελλάδα, ειδικά πολύ συχνά, για τα F-16, για πυράβλους, για άρματα μάχης, για φρεγάτες. Πλέον έχουμε μπει και σε μια καινούρια εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή της των κρίσεων στην κυβερνοασφάλεια. Η επόμενη μεγάλη πόλεμη είναι πολύ, πολύ πιθανό να διεξαχθούν και σε ένα πλαίσιο αυτό που ονομάζουμε υβριδική πόλεμη, που θα έχουν επιθέσεις στα συστήματα τεχνολογίας, στα συστήματα λειτουργίας.
Μα ήδη βλέπουμε τα drones που λειτουργούν στο Ισραήλ πάρα πολύ έντονα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αλλά ακόμα και τα drones εντάσσονται λίγο πολύ στο κομμάτι του παραδοσιακού πολέμου, είναι κάποια νέα τεχνολογία. Μπορούμε να δούμε καταστάσεις, τις οποίες έχουμε ήδη δει σε πολλές περιπτώσεις, να χακάρονται συστήματα, να πέφτει το ρεύμα σε μια ολόκληρη περιοχή, να πέφτει το ίντερνετ, να πέφτει και να μένει εκεί, να μένει εκεί για πάντα και να μην ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Και αυτό να μπορεί να ελεγχθεί από έναν εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος αυτός εξωτερικός παράγοντας δεν θα έχει ούτε φυσική, ενδεχομένως ούτε φυσική παρουσία, ούτε και να μην, μπορεί να μην είναι καν άνθρωπος. Οπότε οι κρίσεις τις οποίες καλούμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο σαν χώρα, ούτε σαν Ευρώπη, σαν πλανήτης, είναι τόσο μεγάλες που θα επαναλάβω ότι μόνο μαζί μπορούμε να τα...
Είναι πάντως τρομερό το πώς εξελίσσεται ο κόσμος, και ότι θα μπορούσε έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει να είναι με την τεχνολογία να μην μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα αν συμβεί οτιδήποτε.
αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με, τις κρατικές δομές και τις κρατικές, αν θέλεις, υποδομές, είναι φυσικά και επιθέσεις που γίνονται σε μία εταιρεία, σε ένα, ακόμα και σε ένα φυσικό πρόσωπο. Υπήρχε ένα περιστατικό πέρυσι στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ξενοδοχείο που όλα τα συστήματα ήταν αυτοματοποιημένα, που ένας εξωτερικός hacker μπόρεσε να επέμβει στις πόρτες και τα συστήματα στα παράθυρα του ξενοδοχείου και να κρατήσει τους ενίκους κλειδωμένους μέσα μέχρι να πληρώσει το ίδιο το ξενοδοχείο λίτρα για να καταφέρει να ανοίξει τις πόρτες. Και αυτό έγινε χωρίς όπλα, χωρίς φυσική παρουσία, χωρίς να υπάρχει καν κάποιος ο οποίος κρατούσε, αν θέλεις, το κλειδί ή το...
Εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος έχει πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας.
Τεράστια γνώση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, την κάνει πολλές φορές όμως και πολύ πιο δύσκολη. Και φυσικά δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, φυσικά δεν λέω να μην ενσωματώνουμε οτιδήποτε καινούριο μπαίνει στη ζωή μας, αλλά όλα θέλουν μια καλή ρύθμιση.
Και ένα δεύτερο πλάνο.
Και ένα δεύτερο χέρι.
Να είμαστε σίγουροι.
Ναι, να το πούμε πιο απλά, προσέχουμε για να έχουμε.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Λοιπόν, και με τον Κωνσταντίνο Φουτζόπουλο θα πάμε τώρα να συζητήσουμε και το θέμα των αμερικανικών εκλογών και θα μου πεις τώρα, καλά, τι μας νοιάζει εμάς, τι μας νοιάζουν οι αμερικανικές εκλογές και αν έχουν πια τόσο ενδιαφέρον.
μας νοιάζουν, ναι, μας ενδιαφέρουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Και για να συνδέσουμε κάπως την προηγούμενη συζήτηση με τις αμερικανικές εκλογές, έχει ενδιαφέρον μια σχετικά πρόσφατη δημοσίευση του State Department σχετικά με τους κινδύνους των απειλών μάλλον στην κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι, για παράδειγμα, το Ιράν, οι Ιρανοί hacker προσπάθησαν και κατάφεραν να πάρουν εμπιστευτικά έγγραφα από συνεργάτες του Τραμπ μέσα από μια επίθεση στους σερβερ της εκστρατείας του, προκειμένου να τα δημοσιεύσουν, ελπίζοντας ότι θα κάνουν ζημιά στο στρατόπεδο Τραμπ, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι τόσο φιλικό απέναντι στο Ιράν. Και αντίστοιχα, η Ρωσία έκανε το ίδιο, φαίνεται να έχει κάνει το ίδιο σε στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς πιστεύουν ότι μια πιθανή εκλογή Τραμπ θα φέρει ενδεχομένως μια πιο ευνοϊκή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Ουκρανίας, μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία. Άρα βλέπουμε ότι, καταρχήν, πριν πάμε σε ίδιες εκλογές, ότι οι εκλογές πλέον και εκλογές ακόμα και μιας χώρας σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κινδύνους που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια. Yeah. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αδιάβλητες είναι. Τώρα, για τις ίδιες τις εκλογές, φυσικά και μας ενδιαφέρουν, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, αυτό, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγάλες επιπτώσεις, άλλες φορές θετικές και άλλες φορές αρνητικές, και φυσικά στην ίδια την Ευρώπη. Η ασφάλεια της Ευρώπης για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, στο μεταπολεμικό σύστημα, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια κούραση και από τις δύο, και από τα δύο, κόμματα, τον ΗΠΑ και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό, μια κούραση ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ενδιαφέρον τους έχει στραφεί προς άλλες περιοχές, προς την Ασία, μπορεί να δούμε σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρώπης, ανάλογα από το αν θα εκλεγεί ο Τραμπ ή η Κάμαλα Χάρις. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό. Θεωρώ ότι η Ευρώπη, καλός ή κακός, πρέπει να το δει αυτό σαν μια ευκαιρία. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια σε πολλούς ευρωπαϊκούς κύκλους. Είναι μια ευκαιρία να σταθεί επιτέλους στα πόδια της. Μιλάμε για τη γυραιά Ήπειρο, για αυτή τη στιγμή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μέσα της από χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία στο νότο, μέχρι τις βαλτικές χώρες, την Ελλάδα, τις χώρες της βόρειας χώρας κτλ. Άρα πρέπει να δούμε πλέον τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στην Ελλάδα έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα μάλλον της άμυνας, όχι της ασφάλειας. Είμαστε μία από τις χώρες που, λόγω και των σχέσεων με την Τουρκία, δαπανά κάθε χρόνο τεράστια ποσά για την άμυνά της. Έχει ενδιαφέρον να πούμε όμως ότι χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή χώρα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δίνει ούτε το 2% που είναι το μίνιμουμ ποσοστό που υπάρχει
στην άμυνα
που προβλέπεται από το ΝΑΤΟ για την άμυνά της. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό, μπορεί τα ίδια χρήματα να δίνονται σε άλλους, οι πόροι αυτοί να δίνονται σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για την ίδια τη χώρα. Όμως η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει αργά ή γρήγορα να περάσει στα χέρια της Ευρώπης.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως, επιστρέφω λίγο στις αμερικανικές εκλογές. Τα ξημερώματα, στις 4 η ώρα θα δούμε την πρώτη συνέντευξη τύπου που θα δώσει η Κάμαλα Χάρις. Και θα έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε, γιατί μέχρι τώρα έχει μιλήσει μόνο στο TikTok.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη.
Λοιπόν, και είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, που πια μιλάνε στο TikTok οι αρχηγοί των κομμάτων, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι κλπ. πρώτα εκεί και μετά δίνουν μια συνέντευξη τύπου ή κάνουν.
Η περίπτωση, έχεις απόλυτα δίκιο, η περίπτωση της Κάμαλα Χάρις είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ως αντιπρόεδρος, ο ρόλος αν θες του αντιπροέδρου στις ΗΠΑ είναι και λίγο άχαρος, δηλαδή έχει ένα ρόλο πολύ πιο περιορισμένο και λιγότερη. Και υπάρχει και λιγότερο ενδιαφέρον από τον κόσμο απέναντι στο πρόσωπό του, στο πρόσωπό της στην περίπτωση αυτή. Οπότε δεν έχουμε δει δείγματα γραφής, δεν ξέρουμε ποιες είναι η θέση της.
Ναι.
Έχουμε κάποιες ενδείξεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Παραδείγματος χάρη στο θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, έχει μία μάλλον πιο ισορροπημένη στάση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί το σύστημα που ακολουθεί κάθε αμερικανική κυβέρνηση βασίζεται σε κάποιες πολύ πιο γερές και ξεκάθαρες βάσεις που δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα ανάλογα με τις προσωπικές φιλοδοξίες ή και του κάθε προέδρου. Όμως θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς αντιμετωπίζει και ο μέσος Αμερικάνος τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Mm-hmm. Σε μία δημοσκόπηση που βγήκε τώρα πολύ πρόσφατα, φαίνεται ότι για πρώτη φορά στα μεταπολεμικά χρόνια η πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών δεν επιθυμεί η Αμερική να έχει έναν τόσο δυναμικό ρόλο στο εξωτερικό. Δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε κάθε εστία πολέμου. Και αυτό έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι ότι τα φιλιρινικά αισθήματα του μέσου Αμερικάνου έγιναν πολύ πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Έχει να κάνει με το ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει μια βαθιά εσωτερική κρίση, μια κρίση ταυτότητας. Αν θέλεις, και που δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις δικές της εσωτερικές συγκρούσεις, τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν, είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε κοινωνικές, ακόμα και φυλετικές. Οπότε, για να επιστρέψω πάλι στο προηγούμενο θέμα, ναι, οι αμερικανικές εκλογές θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα φέρουν, δεν πιστεύω, μεγάλες αλλαγές, αλλά σίγουρα θα θέσουν την βάση για μια συζήτηση η οποία θα μας πάει και, στο επόμενο βήμα στην Ευρώπη, όποιο και αν είναι αυτό το βήμα.
Πάντως, θυμάμαι την ημέρα που ο Biden παραιτήθηκε και έδωσε, ας πούμε, το δαχτυλίδι στην Χάρις. Πόσο χαρούμενη ήταν εκείνη, σαν περίμενε αυτή τέλος πάντων την στιγμή, ήταν σαν να ήδη είχε εκλεγεί.
Είναι σίγουρα μια μοναδική στιγμή, ειδικά αν σκεφτούμε τι σημαίνει ο ρόλος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή η Κάμαλα Χάρις από μια μάλλον σχετικά άγνωστη περιφερειακή πολιτικός από την Καλιφόρνια βρέθηκε ξαφνικά να είναι αντιπρόεδρος και τώρα υποψήφια πρόεδρος με αρκετές
πλανητάρχης
με αρκετές πιθανότητες και να εκλεγεί, δηλαδή κάπως φαίνεται το, βέβαια,
4% είναι
της δίνουν 4%, βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι, έχουμε δει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις πώς έχει λειτουργήσει αυτό, όμως υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στο Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάλι πάρα πολλά donations, δηλαδή πάρα πολλές εισφορές από μεγάλους οικονομικούς παράγοντες, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο λειτουργίας του αμερικανικού συστήματος, το πώς έχεις οικονομική στήριξη από τους χορηγούς, το οποίο, να πούμε, απλά επειδή ακούγεται περίεργο, το έχουμε δει και σε περιπτώσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, είναι κάτι που ακόμα στην Ευρώπη δεν το έχουμε εντάξει στην κουλτούρα μας. Το καλό βέβαια του αμερικανικού συστήματος είναι ότι κάνει τα πράγματα πολύ πιο διαφάνεια και ξεκάθαρα. Ξέρεις από πριν ποιοι έχουν δώσει τα λεφτά και πού έχουν πάει. Είναι βέβαια άχαρο, αλλά είναι σίγουρα πιο ένα σύστημα ενδεχομένως πιο διαφανές από το αντίστοιχο που έχουμε στην Ευρώπη.
Να πάμε λίγο και στην κλιματική αλλαγή. Αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που το συζητάμε, το έχουμε κάνει καραμέλα. Όλοι πια συζητάμε για την κλιματική αλλαγή. Αλλά βλέπουμε ότι να μην γίνονται και ραγδαία βήματα προς αυτό.
Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο κακώς το συζητάμε, με την έννοια ότι πλέον το βιώνουμε. Το βιώνουμε, η Ελλάδα έχει χτυπηθεί νομίζω πολύ περισσότερο από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Γενικά ο Ευρωπαϊκός Νότος με βάση τις τωρινές προβλέψεις θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη δυσκολία τα επόμενα χρόνια, αυξημένες θερμοκρασίες, πολύ πιο ξηρά καλοκαίρια, λιγότερες πλημμύρες, λιγότερες βροχές, οπότε πλέον είναι πραγματικότητα είτε μας αρέσει είτε όχι. Πάλι, για να πάμε και σε κάτι που συζητήσαμε νωρίτερα, όλα αυτά απαιτούν να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των κρατών. Να υπάρχει μια σύμπνοια, να υπάρχει μια συμφωνία και να υπάρχει και μια συμφωνία όχι μόνο για την ίδια την κλιματική αλλαγή, γιατί μέχρι πρόσφατα συζητούσαμε κατά πόσο αυτή υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ ως πρόεδρος θεωρούσε ότι δεν υφίσταται κλιματική αλλαγή. Νομίζω, όπως πολύ σωστά είπες, ότι πλέον αυτό το έχουμε πάρει όλοι απόφαση, αλλά ποιος θα πληρώσει και το κόστος. Εκεί είναι το ζήτημα.
Σήμερα άκουγα που η περιφέρεια της Αττικής κάνει έργα για τον Κεφισό και για τις χωματερές που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο Κεφισό. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνονται τεράστια έργα για αντιπλημμυρικά και να φύγουν, να καθαρίσει ο Κεφισός, και δεν τον είχαμε προστατεύσει τόσα χρόνια τον Κεφισό να μην γίνει χωματέρι.
Τώρα αυτό ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ο Κεφισός δεν παρέμεινε ενδεχομένως ποτάμι, αλλά νομίζω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ούτε η κατάλληλη θεματολογία.
Θέλω να πω ότι και λίγο εμείς οι ίδιοι έχουμε φέρει το θέμα εκεί που έχει φτάσει και το έχουμε προκαλέσει.
Κλιματική κρίση, γιατί για κλιματική κρίση μιλάμε πλέον, έχει ένα ανθρώπινο χέρι από πίσω της και είναι τα χέρια δυστυχώς όλων μας. Σε άλλες περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερα ή μικρότερα. Κάτι ενδιαφέρον για την κλιματική κρίση. Γίνεται κάθε χρόνο η μεγάλη σύνοδος του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το λεγόμενο COP. Εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί το COP είναι το κατάλληλο όργανο προκειμένου να αποφασίσει για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και ποιος θα πληρώσει το κόστος. Και εκεί δυστυχώς βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, χώρες οι οποίες δεν είναι πρωτοπόροι στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να έχουν τα ηνία ως προς την λήψη αποφάσεων, ως προς την λήψη πρωτοβουλειών, να το θέσω καλύτερα, όχι αποφάσεων, για την επόμενη μέρα. Οπότε εκεί μπαίνει και ένα πολύ μεγάλο ηθικό ερώτημα, ηθικό θέμα και ένα ηθικό δίλημα για το τι ακριβώς θέλουμε να έχουμε και ποιος βγάζει το φίδι από την τρύπα.
Ναι, και ποιος δίνει τις κατευθύνσεις προς την κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της κλιματικής αλλαγής.
Και ένα μεγάλο επίσης θέμα πάλι ηθικής φύσης έχει να κάνει, όπως είπαμε και πριν, με το ποιος πληρώνει. Γιατί αυτό που βλέπουμε πλέον είναι την ανάδυση του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, Global South είναι η φράση σωστή. Δηλαδή χώρες όπως η Ινδία, όπως η Νότια Αφρική, όπως η Βραζιλία, οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν τεράστιες δυνατότητες και τεράστιο μέρος στην παγκόσμια οικονομία. Και σου λένε ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη, γιατί τόσα χρόνια ήταν η Δύση εκείνη η οποία κατανάλωνε και άρα η Δύση η οποία φέρει την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, παρότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ρήπων πλέον προέρχονται από εκείνες τις χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία όμως αργά ή γρήγορα πρέπει να γίνει, μάλλον έχουμε ήδη αργήσει.
Έτσι νομίζω. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Φουτζόπουλε, για αυτή τη συζήτηση, για όλα αυτά τα θέματα τα διεθνή, τα οποία σίγουρα πρέπει να μας απασχολούν και να μας ενδιαφέρουν, δεν είναι μόνο τα εσωτερικά μας. Πολλές φορές όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα μπορεί να καεί και το σπίτι το δικό μας.
Σαφώς, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι, για να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, οι κρίσεις είναι πολλές, είναι απανωτές, είναι σε πολλά επίπεδα. Νομίζω όμως ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες υπάρχει μια μεγαλύτερη βούληση και κατανόηση και μάλλον βούληση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ακόμα και αν αυτή η βούληση δεν προέρχεται από την πολιτική ηγεσία, νομίζω ότι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν δύναμη μέσα από τα κινήματα των πολιτών και την κοινωνία των πολιτών, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να δούμε καλύτερες μέρες.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Σινεμά στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω όλη τη γη. Σινεμά στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω λίγο.